Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Po običaju, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras prikazati klavirski opus kompozitora Milenka Živkovića. Rođen je 1901. godine u Beogradu, gde je završio pravni fakultet. Uporedo sa studijama prava učio je muziku u školi Stanković, gde mu je Milenko Paunović predavao teorijske predmete. Studije kompoziciju potpunio je na konzervatorijumu u Leipzigu kod Grabnera, a diplomirao je na Scholi Cantorum u Parizu kod Vincenta Dendija. U vreme tih studija imao je priliku da se direktno upozna sa muzikom Ravela, Rusela i francuske šestorke, no čini se da je najviše bio impresioniran delima Stravinskog. Pod njegovim uticajem je, vrativši se u Beograd, Milenko Živković počeo da piše muziku zasnovanu na starim slojevima domaćeg folklora uz upotrebu politonalnosti, gustih akordskih sklopova, ostinata, pregnantnih i nestalnih ritmova i impresionizmu bliski kolorit. Takvu stilsku sliku daje, na primjer, njegov simfonijski prolog iz 1932. godine ili kantata Rođenje Vesne. Po povratku iz Pariza u Beograd, Živković je radio prvo kao profesor, a potom i direktor muzičke škole Stanković. To je i period kada se bavio muzičkom kritikom i objavio preko 400 članaka u novinama i stručnim publikacijama. 1945. godine izabran je u profesorski kolektiv Muzičke akademije u Beogradu, gde je između 1952. i 1960. bio dekan. Višestruko angažovan u muzičkom životu Srbije, Živković je između dva rata vodio horove Obilić i Stanković i bio generalni sekretar Južnoslovenskog pevačkog saveza, a odmah posle rata jedan od osnivača i prvi predsjednik Udruženja kompozitora Srbije i u nekoliko navrata predsjednik Upravnog odbora Zavoda za zaštitu autorskih malih prava. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1958. godine. U toj ustanovi je do smrti 1964. bio predsjednik Saveta muzikološkog instituta, a bio je i član Saveta za kulturu Srbije i predsjednik Jugoslovenske sekcije Međunarodnog društva za savremenu muziku. Milenko Živković ostavio je za sobom bogat i raznovrstan opus, ali je, nažalost, skoro polovina njegovih rukopisa izgubljena ili sačuvana u nepotpunoj verziji. Od orkestarskih dela komponovao je simfonijski prolog, simfonijske fragmente, baletsku svitu Zelena godina, potom svitu u starom stilu, svitu iz Rugova i igre iz Makedonije. Muzici za scenu pripadaju opera za decu Dečija soba i muzika za drame, među kojima su i Car Edip, Pera Segedinac i Zona Zamfirova. Milenko Živković je i autor kantate Rođenje Vesne, nekoliko horskih ciklusa inspirisanih našim folklorom i duhovnih horskih dela, među kojima su do danas neizvedene Vizantijska liturgija i Opelo. Na području instrumentalne solističke muzike Milenko Živković je komponovao Južnoslovenske seljačke igre, 6 svita za klavir. On je jedan od nastavljača nacionalnog romantičnog pravca, što su ga zacrtali Stanković, Mokranjac, Konjović i Hristić. Živković je u svom ranom stvaralaštvu primjenjivao i tada moderne izražajna sredstva, a u službi ekspresivnog dočaravanja specifičnosti našeg muzičkog folklora. Naročito je bio sklon bogatijoj i slobodnijoj harmoniji i orkestarskom koloritu, ali se posle rata opredelio za izraz u skladu sa socrealizmom, a u okviru opšteg akademski razabranog i tradiciji okrenutog muzičkog govora. Oblik njegovih dela uvek je pregledan, stereotipan i logičan, uz čestu upotrebu polifonije i ritmičku izražajnost koja ponegde ide do preslikavanja robusnih folklornih matrica. Kao teoretičar napisao je udžbenik Nauka o harmoniji i priručnik Umetnost horskog pevanja, dok su njegovi eseji iz stručnih časopisa i kulturnih magazina okupljeni u zbirci Muzika u prozi. U današnjoj emisiji Autogram emitovat ćemo muziku za klavir Milenka Živkovića, odnosno dve od ukupno šest komponovanih južnoslovenskih seljačkih igara. Ova obimna zbirka nastajala je u periodu između dva rata, a štampane su samo pomenute dve prve sveske. Njihova stilska osnova jeste nacionalni romantizam, ali je on osavremenjen i obogaćen raznovrsnim klavirskim fakturama, od onih veoma prozračnih i jednostavnih do bartokovskih robusnih, modalnih, harmonski zaoštrenih ili pak onih koloritnih i stilizovanih. To pokazuje i karakterne oznake stavova, među kojima su i lento epico, allegretto alla balkanese, allegro rustico ili tempestoso feroce. Dve prve svite južnoslovenskih seljačkih igara snimljene su na koncertu kojim je obeleženo 110 godina od rođenja kompozitora, maja 2011. godine u svečanoj sali Skupštine grada. Tom prilikom ove svite odsvirao je Miloš Veljković. U emisiji Autogram emitujemo klavirsku muziku Milenka Živkovića. Pijanista Miloš Veljković upravo vam je odsvirao dve jedine sačuvane svite, prvu i drugu, iz šestotomne zbirke Južnoslovenske seljačke igre. Izvinjavamo se što našem snimku nedostaje sami završetak druge svite, bila je to greška načinjena prilikom snimanja koncerta. U nastavku emisije Mirjana Nešković i Miloš Veljković odsvireće i svitu nastalu od muzike za Živkovićevu dečiju operu Dečija soba.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo klavirsku i kamernu muziku Milenka Živkovića. Violiniskinjena Mirjana Nešković i pijanista Miloš Veljković izveli su svitu nastalu od muzike za Živkovićevu dečiju operu Dečija soba. U nastavku emisije slušat ćete kamerna dela Milenka Živkovića, svitu u starom stilu u aranžmanu za flautu i gudački kvartet sa kontrabasom. Snimak je sa koncerta kojim je obeleženo 110 godina od rođenja kompozitora, a svitu u starom stilu izvode flautistkinja Neda Arsenijević, violiniskinje Mirjana Nešković i Dušica Mladenović, violista Jožef Bisak, violončelista Dejan Božić i kontrabasista Boban Stošić. Thank you. U emisiji Autogram emitujemo klavirsku i kamernu muziku Milenka Živkovića. Sa snimka ostvarenog na koncertu organizovanom povodom 110-godišnjice od kompozitorovog rođenja, slušali ste njegovu svitu u starom stilu. Izveli su je flautiskinja Neda Arsenijević, violiniskinje Mirjana Nešković i Dušica Mladenović, violista Jožef Bisak, violončelista Dejan Božić i kontrabasista Boban Stošić. U nastavku emisije slušat ćete još jedan snimak sa ovog koncerta. Epikon 1945. za violončelo i klavir sviraju Dejan Božić i Miloš Veljković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate klavirsku i kamernu muziku Milenka Živkovića. Emitujemo snimke ostvarene na koncertu organizovanom povodom 110 godina od rođenja ovog kompozitora, održanom u svečanoj sali Skupštine grada maja 2011. godine. Upravo ste čuli Epikon 1945. za violončelo i klavir, a odsvirali su ga Dejan Božić i Miloš Veljković. Emisiju će završiti jedine dve sačuvane Živkovićeve solo pesme, Zbog ljubavi i Moj otac, obe na stihove Siniše Paunovića. Peva bariton Nebojša Babić uz pijanistu Miloša Veljkovića.
lane kauris, utenut una sve živo da se tuži. Ne ostane onda na miru, ni Bogo majka, ni dobri Hrist. I samog sebe cena. Zatim plaha gorštačka krv se stiša. Mile gnev. On opet piva Božo dobar nasmejan ko nebo čist. Kad sine iza proletnih kiša,
u emisiji Autogram slušali ste klavirska, kamerna i vokalna dela Milenka Živkovića izvedena na koncertu kojim je maja 2011. godine, a u svečanoj sali Skupštine grada obeleženo 110 godina od rođenja kompozitora. Emisiju su završile solo pesme Zbog ljubavi i Moj otac, a izveli su ih bariton Nebojša Babić i pijanista Miloš Veljković. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.